Ora Moldovei.
Bine v-am găsit, la microfon Ileana Ciurchescu
și Alexandru Eftode,
în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Gazprom a vândut unei firme datoria istorică a Republicii Moldova de 1 miliard 200 de milioane de dolari.
Pentru prima dată, experții moldoveni calculează un indice de încredere al populației în politicile economice ale guvernului, indice negativ în acest moment.
Majoritatea comunistă a aprobat crearea noului minister al administrației publice locale în pofida criticilor opoziției.
Agitație diplomatică. Primul ministru al Croației și ministrul de externe al României sunt în vizită la Chișinău.
Și ca în fiecare joi, rubrica Lumea din jur, astăzi despre circul aflat în șomaj și animalele înfometate.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
În România, președintele Traian Băsescu a început consultări cu liderii partidelor parlamentare în legătură cu ordonanța guvernamentală de urgență de organizare a Departamentului Național Anticorupție, respinsă de Senat. Legea ce urma să transforme pachetul anticorupție în departament dădea procurorilor acestuia și autoritatea de a cerceta acte de corupție în care sunt implicați parlamentari. Într-o suită de investigații judiciare în curs, fostului premier român Adrian Năstase i s-a comunicat astăzi principala învinuire a dosarului penal ce a fost deschis la 7 februarie. Procurorii Departamentului Național Anticorupție cercetează infracțiuni de luare de mită și de obținerea unor foloase necuvenite, se spune într-un comunicat dat de biroul de presă al DNA, ca urmare a faptului că a făcut uz de autoritatea sa sau influența sa ca președinte de partid. Și tot de la București s-au anunțat în cazul omului de afaceri Dinu Patriciu, președintele companiei Rompetrol. După ultima sa audiere la Departamentul Național Anticorupție, lui Patriciu i-a fost comunicat că procurorii parchetului sezizează instanța pentru arestarea preventivă a sa și a vicepreședintelui companiei, Phil Stevenson, pe timp de 29 de zile. Aflat în vizită în Algeria, ministrul de externe al Marii Britanii, Jack Straw, a declarat la o conferință de presă că pe plan internațional există, cităm, bănuieli serioase că Iranul ar putea să încerce să folosească programul nuclear pentru a-și dezvolta capacitățile de fabricare de arme. În cursul dimineții, ministrul francez de externe, Philippe Douste-Blazy, comentase subiectul la postul de televiziune France 2, afirmând, între altele, îl cităm, niciun program nuclear civil nu poate explica programul nuclear iranian, așa că este vorba de un program nuclear militar clandestin, am încheiat citatul. Un nou raport publicat de Organizația de Apărare a Drepturilor Omului, Amnesty International, cu sediul la Londra, se intitulează Iranul, noul guvern eșuează să ia în considerare situația cumplită a drepturilor omului. Raportul exprimă îngrijorare față de o intensificare a represiunii din august 2005, data la care s-a instalat la putere noul guvern. Organizația Hamas l-a nominalizat ca viitor prim-ministru al autorității palestiniene pe Ismail Haniyeh, a declarat agenției Reuters un lider al organizației. Haniyeh, în vârstă de 43 de ani, un rezident din Gaza, a condus lista de candidați a Hamasului în alegerile parlamentare câștigate de organizație la 25 ianuarie. Ministerul rus de externe a dat publicității o declarație în care se afirmă că s-a ajuns la un acord de principiu în legătură cu sosirea la Moscova la începutul lunii martie a unei delegații a conducerii organizației Hamas. Agențiile de presă ruse relatează că autoritatea palestiniană plănuiește să achiziționeze în Rusia două elicoptere de transport Mi-17 și 50 de transportoare blindate. Șeful Marelui Stat Major al Armatei Ruse a precizat că elicopterele nu vor fi înarmate. Ministrul georgian pentru rezolvarea conflictelor, Gheorghi Haindrava, s-a deplasat la Moscova pentru consultări cu oficialitățile Ministerului de Externe rus. Vizita are loc o zi după ce Parlamentul de la Tbilisi a votat o recomandare solicitând guvernul să acționeze pentru retragerea forțelor ruse de menținere a păcii din Oseția de Sud. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap Schäfer, a declarat presei în cursul vizitei pe care o efectuează la Varșovia că NATO speră ca alegerile parlamentare de luna viitoare din Ucraina să fie libere și corecte. La Geneva, biroul înaltului comisariat ONU pentru refugiați a anunțat că 11 uzbeci arestați cu o săptămână în urmă în Crimea au fost forțați de autoritățile ucrainiene să se repatrieze. Deplorăm această acțiune executată de autorități prin încălcarea obligațiilor lor internaționale, a declarat biroul european al agenției ONU.
Monopolistul rus Gazprom a vândut unei firme datoria Republicii Moldova de $1.2 miliarde, din care mai bine de jumătate reprezintă datoria Transnistriei. Practica în sine nu este nouă, rămâne însă de văzut ce consecințe ar putea avea pentru Moldova. De la Chișinău relatează corespondentul Europe Libere, Vitalie Condrațchi.
Numele companiei care a preluat datoriile a apărut în raportul de activitate pentru trimestrul 4 al anului trecut al concernului Gazprom. Ea se numește Factoring Finance și va fi în drept să ceară de la Republica Moldova datoriile istorice pentru gazele livrate între anii 1997-2004. Este vorba despre o datorie de $1.2 miliarde, în aceasta fiind inclusă și datoria Transnistriei, plus penalitățile pentru neachitarea lor. Detaliile tranzacției nu sunt cunoscute, însă ministrul moldovean al economiei, Valeriu Lazar, a confirmat pentru Europa că datoriile Moldovei au ajuns pe mâna unui nou creditor. Ministrul este însă de părere că schimbarea cămătarului este una mai curând formală. Și iată de ce.
Este o companie fiică a celuiași Gazprom. Pur și simplu, de pe sine au trecut pe această companie datoriile, ceea ce înseamnă că la dânsii se îmbunătățește bilanțul la capitolul datoriei debitoriale. Asta e o curățire de bilanța Gazpromului, fiindcă acțiunile sunt liberalizate, tranzacționate la bursă și respectiv ei urmau să arăte că la dânsii totul e frumos. Așa credem noi.
Datoriile regiunii transnistrene le depășesc pe cele ale teritoriului controlat de guvernul de la Chișinău de câteva ori. Raportul este de 120 la 600 de milioane de dolari, fără penalități. Unii analiști sunt de părere că transmițând datoria Republicii Moldova unei companii care nu este asociată direct cu Kremlinul, Moscova va putea să facă presiuni politice asupra Chișinăului, fără a-și macula imaginea. Directorul Centrului de Analize Strategice și Reforme, Anatolii Gudim.
Trebuie să avem în vedere aspectul psihologic al tranzacției. Gazpromul nu vrea să fie o sperietoare a spațiului post-sovietic și a transmis datoria Moldovei unui recuperator, o companie cu un nume foarte poetic, Factoring Finance. În Polonia și în Rusia din evul mediu exista instituția recuperatorului prin care boierii contra unui comision scoteau banii din țărani. Sunt prea multe reproșuri din partea Occidentului și de aceea a fost făcută această mișcare tactică, mai ales că Gazpromul este administrat de un apropiat al Kremlinului.
Deși autoritățile susțin că de mai mulți ani plătesc în proporție de 100% importurile de gaze, multiple semne de întrebare planează asupra modului de achitare și de formare a datoriilor. Recent, fostul premier Dumitru Braghiș a amintit că, din anul 2001, în tariful de livrare către populație a gazelor au fost incluși $4 destinați tocmai achitării datoriilor istorice. Dar iată că, după ce ar fi trebuit să se adune în jur de $30 de milioane pe an, se descoperă că datoriile rămân aceleași. Experții rămân totuși optimiști și afirmă că e puțin probabil ca noul creditor al Republicii Moldova să ceară întoarcerea întregii sume în regim de urgență. Să amintim, este vorba de peste $1 miliard, echivalentul datoriei de stat a Republicii Moldova. Și dacă acest lucru se va întâmpla, guvernul riscă să intre în incapacitate de plată. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Până una alta, prețul gazelor s-a scumpit cu peste 37% ca urmare a deciziei Gazprom de a mări la $110 prețul pentru 1000 de metri cub de gaze exportate Moldova. Preț care va fi renegociat, nu este o glumă, la 1 aprilie.
O scumpire care nu a făcut decât să reducă și mai mult încrederea populației în politicile economice ale guvernului. Este în tot cazul concluzia unei cercetări unice în felul ei în Republica Moldova, care stabilește un așa numit indice de încredere.
Studiul a fost realizat de Centrul Analistic Expert Group, condus de economistul Valeriu Prohnitschi, iar corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu, are mai multe informații.
Directorul executiv al Centrului de Analize Expert Group, Valeriu Prohnitski, susține că încrederea consumatorilor în politicile sociale și economice poate fi calificată ca fiind neutră sau chiar negativă. Persoanele cu studii superioare s-au dovedit a fi ceva mai optimiste și asta pentru că, potrivit lui Prohnitski, sunt asigurate cu un loc de muncă mai bine plătit.
Neîncrederea în mediul rural tinde să fie ceva mai mică decât neîncrederea în orașele mici, decât în oraș în general. Locuitorii de mediul rural erau mai puțin pregătiți să emigreze peste hotare în următoarele 3 luni. Ei deja depind într-o măsură mai mare decât cei din orașe de transferurile care sunt făcute de peste hotare. Consumul în Republica Moldova depinde integral de veniturile care sunt transferate peste hotare. În cazul familiilor care nu au asemenea venituri, încrederea este cea mai negativă.
Conducătorul grupului de experți susține că cea mai mare parte a consumatorilor din Republica Moldova se așteaptă la o creștere substanțială a prețurilor în următoarele 3 luni, anticipările negative fiind cauzate de anunțata creștere a tarifelor la gaze. Studiul arată că doar puțin peste 15% dintre intervievați speră ca situația lor financiară să devină mai bună în următoarele 3 luni și aceștia sunt în principal persoanele care trăiesc din bani primiți de la rudele plecate la muncă peste hotare. În următoarele 3 luni, doar 6% dintre moldoveni se declară hotărâți să facă ceea ce îi numesc cumpărături costisitoare, adică garnituri de mobilă sau electrocasnice.
Faptul că prevalează încrederea negativă este un lucru care ar trebui să dea de gândit guvernului. Această neîncredere a consumatorilor contestă într-un fel încrederea care este transmisă de datele statistice.
Concluziile pesimiste ale studiului sunt contestate însă de ministrul Economiei și Comerțului, Valeriu Lazar. El a declarat la Europa Liberă că politicile economice promovate de către guvern sunt apreciate înalt chiar și de către structurile internaționale.
Nimeni nu pune la îndoială corectitudinea politicilor. Este cert, unii de fapt s-au găsit reflectare toate politicile noastre. Este planul de acțiuni, a creat toată comunitatea donatorilor, de fond, de bancă, de structurile europene. Unica ce ei singuri au anumite rezerve, spune băieți, voi ce faceți, faceți corect, dar faceți încet. Să ascultăm specialiștii, nu cei de la guvern, Dumnezeu cu dânsul. Sunt în planul REMEUE, noi de dânsul le conducem, alte politici nu avem. Depinde care a fost structura eșantionului. Dacă a fost, de exemplu, în structură 300 de oameni care sărmanii trag sapă la țară, clar că ei au o atitudine sceptică față de tot ce se întâmplă. Dacă, de exemplu, ai formula întrebare, oameni buni, vă place cum trăiți? Sigur că lumea zice că nu-i tare ne place. Înseamnă că politica statului nu-i corectă, înseamnă că nu-i corectă.
Pentru evaluarea indicelui de încredere a populației, realizatorii studiului i-au întrebat pe cetățeni ce atitudine au față de emigrarea pe termen lung, ce încredere au consumatorii față de piața muncii și incertitudinile legate de găsirea unui loc de muncă. Centrul de Analize Expert Group promite să calculeze trimestrial indicile de încredere a populației, urmând ca executivul să le ia în calcul atunci când elaborează diversele strategii și politici pe termen scurt. Indicile privind încrederea populației este calculat în toate țările dezvoltate din Europa, Asia și Statele Unite ale Americii. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Faptul că aproape 2000 de locuri de dascăle au rămas neocupate în acest an școlar ar putea fi un indice al neîncrederii sau neatractivității acestui domeniu pentru tinerii absolvenți.
Salariile mici, sub nivelul coșului minim de consum, care între timp nu se mai calculează însă, pare să fie motivul principal. În pofida legii care ar urma să fie promulgată în martie și care prevede o majorare a salariilor cu 40%. Este în tot cazul opinia sindicaliștilor din educație care au organizat astăzi la Chișinău un seminar pe această temă, iar Elena Cioina relatează.
În acest an de studiu, doar 400 de tineri învățători s-au prezentat la locurile lor de muncă, după ce Ministerul Educației a anunțat un număr de 2167 de locuri vacante. Peste 1700 de profesori au abandonat anul trecut locurile de muncă din cauza salariilor mici. Majoritatea celor plecați, în jur de 900, erau angajați în municipiul Chișinău. Restul activau în raioanele Hâncești, Nisporeni, Ungheni și Glodeni. Aceste date le-am aflat tot de la Ministerul Educației. Pedagogii spun că din promisele majorări salariale se alege scrumul după ce minimul de existență crește mult mai rapid decât retribuția. Iată ce spune Galina Talai, președintele Consiliului Municipal Chișinău al Sindicatului Educației și Științei, despre majorarea salarială anunțată la finele anului trecut.
Foarte modeste comparativ cu prețurile care sunt și cu cât s-a majorat gazele naturale. Se compară un salariu de pedagog cu prețurile care le-am primit acum luna aceasta pentru gazele naturale.
Profesorii sunt de părere că noua lege impune o schemă de salarizare inechitabilă ce îi demotivează pe angajații în loc să-i încurajeze. Iată ce spune președintele Consiliului Raional al Sindicatului Educației de la Drochia, Dumitru Ene.
Legea care este adoptată este într-o oarecare măsură discriminatorie. Pentru unele categorii de salarizare este pus salariu fix de la care se pornește, pentru alții este grilă. Dacă este grilă, înseamnă că și unele administrații și direcții finanțe și alte organe o să încearcă a numi salariile după cum cred ei.
Profesorii spun că dovada unei atitudini cel puțin neserioase a autorilor legii o constituie adaosul pentru activitatea în condiții nocive. Din nou, Dumitru Iene.
Convenția națională pentru stabilirea condițiilor nocive de muncă, gradul 1 de nocivitate, e 75 de lei. Pentru profesorul de chimie care are un salariu, îi plătește numai 35-40 de lei. Adică el consideră că el nu lucrează tot timpul în același cabinet. Pe când el lucrează în cabinetul de chimie și conform unor clasificări a gradelor de nocivitate a substanțelor chimice, aproape că nu este o substanță chimică care să nu aibă influență cancerogenă.
Președintele Confederației Sindicatelor din Republica Moldova, Petru Chiriac, afirmă că multe dintre propunerele sindicaliștilor au fost ignorate de către parlamentari, inclusiv cea cu privire la majorarea salariului minim până la nivelul minimului de existență.
Deja avem demersul de la 17 ianuarie înaintat guvernului cu 7 revindicări concrete. Una prima revindicare este aducerea salariului minim pe Republică la nivelul minimului de existență. Am primit un refuz, am primit al doilea refuz, dar cred că până la urmă aceste refuzuri se vor aduna în nemulțumirea populației și el va fi soluționat. În caz contrar, noi ne lăsăm dreptul ca să recurgem la alte forme de negocieri prin acțiuni de protest.
Legea cu privire la salarizarea în sistemul bugetar, revotată săptămâna trecută de Parlament, reglementează mărimea salariilor pentru 200.000 de angajați. Cele mai consistente modificări introduse în prima variantă a legii țin de majorarea salariilor angajaților aparatului președintelui, președinției și guvernului, Serviciului de Informații și Securitate, a Comisiei Electorale Centrale, a Consiliului Coordonator al Audiovizualului și alte câteva structuri. La polul celălalt sunt profesorii, medicii, lucrătorii științifici și artiștii. Salariul maxim în învățământul preuniversitar nu depășește 900 de lei. Un medic ia maxim 1060 de lei, iar un actor între 500 și 950 de lei. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Majoritatea comunistă din Parlamentul de la Chișinău a aprobat astăzi înființarea noului minister al administrației publice locale. Opoziția în mare parte s-a abținut, afirmând că nu poate vota pentru un minister ale cărui competențe sunt încă foarte vag definite și a cărui funcționare, a precizat liderul creștin-democrat Iurie Roșca, nici nu este prevăzută în legea bugetului.
Guvernul promovează noul minister al administrației publice drept un pas spre standardele Uniunii Europene. Deși așa numitul acquis comunitar, legi și regulamente obligatorii pentru toate țările membre sau candidate, nu prevede nimic la capitolul administrație publică locală. Un minister controversat așadar, despre care vor vorbi în continuare Vasile Botnaru și analistul Gheorghe Cosu.
La o primă privire, argumentele responsabililor din partea guvernului, precum că administrația publică locală se confruntă cu numeroase și dificile probleme care ar dicta formarea de urgență a unor noi structuri la nivel central, care să se implice efectiv la rezolvarea tuturor acestor probleme, nu pot să nu fie luate în considerare. Într-adevăr, administrația publică locală nu numai că se confruntă cu o largă paletă de probleme dificile, de la cele legate de finanțarea activității ei, până la cele legate de relația cu cetățeanul simplu, dar și este adeseori criticată pentru ineficiență și chiar lipsă de funcționalitate. Administrația publică locală, așa cum a fost proiectată de actuala guvernare după un calapod vechi sovietic, nu are astăzi nici forță economică, nici autonomie deliberativă necesară pentru a promova niște inițiative eficiente pe plan local. Din păcate, soluția este din nou căutată la nivelul guvernului, se urmărește formarea unui nou minister care să concentreze într-un singur centru relațiile cu autoritățile publice locale.
Adică seamănă foarte mult cu verticala puterii de producție rusească, nu?
Și această preocupare pentru formarea așa numitei verticale a puterii, în condițiile când administrația publică este deja sub un strâns și quasi total control guvernamental, nu pare să fie un răspuns adecvat la nevoia de descentralizare a sistemului administrativ local din Republica Moldova.
De ce a apărut ideea acestui minister atunci când se semna, de exemplu, planul de acțiuni sau atunci când se forma guvernul?
Sigur că ne întrebăm de ce anume acum a fost ales momentul și dacă nu cumva această decizie are vreo legătură cu alegerile locale din 2007. Opoziția parlamentară a contestat această inițiativă a guvernului tocmai din acest punct de vedere. Probabil această explicație ar putea fi aproape de adevăr. Guvernarea actuală, se pare, este de pe acum preocupată să nu scape puterea din teritoriu din mâini, pentru că, după cum se știe, cine controlează autoritățile publice locale are mai multe șanse și la alegerile generale. Viteza cu care a fost redactat și promovat în Parlament acest proiect demonstrează că, într-adevăr, puterea se grăbește să intre într-o viitoare campanie electorală gata de luptă. Pentru a spulbera orice acuzații la adresa guvernării, ar fi trebuit ca această inițiativă guvernamentală să fie foarte clară, prerogativele care se circumscriu acestui minister al administrației publice locale să fie foarte clar precizate. Dar, deoarece acest lucru nu s-a produs, putem presupune că această nouă structură ar putea servi drept stat major guvernării actuale pentru a controla autoritar fluxurile financiare din și către teritorii, o structură prin care guvernarea va fi tentată să reducă drastic autonomia și așa destul de firavă a autorităților publice locale. Este deosebit de îngrijorător faptul și regretabil totodată că inițiativa privind formarea acestei noi structuri ministeriale nu a trecut o expertiză fie din partea societății civile din Republica Moldova, fie din partea unor instituții internaționale. Iar inexistența unor expertize competente pune sub semnul întrebării această nouă inițiativă și întărește impresia că ministerul format se datorează mai mult unor calcule politice decât nevoie de a face ordine în administrația publică locală.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum, principalele știri pe scurt. Gazprom a vândut datoria istorică a Republicii Moldova. În pofida unor rezultate economice promițătoare, moldovenii nu au încredere în politicile economice ale guvernului, arată primul indice de încredere. Iar majoritatea comunistă a aprobat înființarea noului minister al administrației publice locale.
În actualitatea internațională, ministrul georgian pentru rezolvarea conflictelor, Gheorghe Haindrava, s-a deplasat la Moscova pentru consultări cu oficialitățile Ministerului Rus de Externe, l-a auzit după ce Parlamentul de la Tbilisi a votat o recomandare solicitând guvernului să acționeze pentru retragerea forțelor ruse de menținere a păcii din Osetia de Sud. Ministerul Rus de Externe a dat publicității o declarație în care se afirmă că s-a ajuns la un acord de principiu în legătură cu sosirea la Moscova la începutul lunii martie a unei delegații a conducerii organizației militante palestiniene Hamas, câștigătoarea recentelor alegeri parlamentare.
La Chișinău se află primul ministru al Croației, Ivo Sanader, pentru o vizită de două zile. Discuțiile se concentrează pe probleme regionale, cooperare regională, pe eventual admiterea Moldovei în CEFTA, Asociația Liberului Schimb din Europa Centrală.
La Chișinău se află și ministrul de externe al României, Mihai Răzvan Ungureanu. Pe lângă relațiile bilaterale, este de așteptat ca discuțiile să se concentreze pe colaborarea în spațiul Mării Negre, opțiunilor în soluționarea crizei transnistrene și pe sprijinul pe care România vrea să-l dea și ar putea să-l dea Moldovei în drumul acesteia spre Uniunea Europeană.
În aceste condiții, corespondentul Europei Libere la Chișinău, Radu Benea, l-a întrebat pe analistul politic Nicu Popescu de la Centrul pentru Politici Europene de la Bruxelles unde trebuie să-și caute Moldova un sprijin spre Europa, în România, în Balcanii de Vest.
Direcția de strategie pro-europene a Republicii Moldova trebuie să fie multidimensională, să se utilizeze relațiile bune atât cu statele noi care au intrat în Uniunea Europeană, statele Baltice, Polonia, România și Bulgaria care vor adera curând, dar și Balcanii de Vest. În fond avem învăța lucruri bune, dar și lecții negative din toate aceste cazuri. Singurul lucru este că trebuie să selectăm care din aceste state a implementat mai bine anumite politici pe sectoare, pentru că niciunul din state nu a implementat totul perfect. Fără doar și poate, modelul cel mai avansat este Croația, care are statut de candidat la aderare și care din statele balcanice are cele mai credibile șanse de a adera la Uniunea Europeană pe termen mediu.
României, ce rol ar trebui să-i revină în toată această arhitectură a politicii externe a Republicii Moldova?
Relațiile Moldo-Române încă rămân nevalorificate. La nivel de declarație există progres, însă rămân de făcut foarte multe. Totodată trebuie să observăm o nouă tendință care se conturează în relațiile Moldo-Române, care iarăși accentuează faptul că, într-un fel, România este probabil principala poartă prin care Uniunea Europeană are acces în Republica Moldova și Republica Moldova are acces spre Uniunea Europeană. Să ne uităm la doar câteva nume mari mondiale din domeniul afacerilor. De exemplu, Metro sau Raiffeisen Bank sau același concern petrolier OMV, care a cumpărat Petrom, compania română Petrom. Deci toate aceste mari branduri internaționale vin în Republica Moldova prin intermediul României. Deci această filieră românească poate deveni pentru Republica Moldova unul dintre canalele cele mai sigure de atragere a investițiilor străine, care nu întotdeauna vin direct din Occident, dar după cum arată experiența ultimilor ani, vin deseori prin intermediul României. Și anume din această perspectivă, relația moldo-română nu mai este doar o relație bilaterală, ci și este o relație care are o dimensiune europeană din ce în ce mai mare.
Astăzi se discută tot mai activ despre dimensiunea sud-est europeană a Moldovei. Ce șanse are Chișinăul să se afirme pe această dimensiune în drumul său de aderare la Uniunea Europeană?
Dacă ne uităm la imaginea mai largă, vedem că politica europeană de vecinătate deocamdată nu are efectele scontate, pentru că statele din Orientul Mijlociu și Africa de Nord nu sunt foarte motivate să implementeze reforme și mai degrabă așteaptă să vadă care va fi rezultatul crizei din Ucraina. Este într-o situație destul de dificilă din punct de vedere intern. Caucazul de Sud abia acum a început negocierile în privința unui plan de acțiuni, dar și acolo tendințele nu sunt tocmai pozitive, nici măcar în Georgia. Și deci pe acest fundal Republica Moldova are potențialul de a fi acel stat care poate eventual deveni lider în europenizare prin intermediul politicii europene de vecinătate. Și totodată îi deschide și anumite uși în spațiul sud-est european. Din partea Uniunii Europene, astăzi eventual poate exista mai multă deschidere față de demersurile sud-est europene ale Moldovei.
La Chișinău există această înțelegere a situației de care poate să profite Republica Moldova, accelerând reformele interne, politice și economice?
Problema în Republica Moldova este că nu se face foarte clar diferența dintre procesul de integrare europeană și reformele politice. Deocamdată abordarea integrării europene este mai degrabă tehnică, în care există un progres în alinierea spre standardele tehnice, economice, dar spațiul public și climatul politic deocamdată nu se europenizează. Și acesta este probabil cea mai mare deficiență la capitolul democrație, în special atunci când vine vorba de utilizarea instituțiilor statului, instituțiile de forță pentru luptele interne politice. Și acest lucru se vede foarte bine din Uniunea Europeană și discreditează Republica Moldova foarte și foarte mult.
Analistul politic Nicu Popescu de la Centrul de Politici Europene de la Bruxelles, în dialog cu corespondentul Europei Libere, Radu Benea.
Trei institute de studii politice din Moldova, din Ucraina și din România au prezentat azi la Chișinău o serie de propuneri privind modalitățile de rezolvare a crizei transnistrene. Nu este vorba de un plan alternativ, ci este structurat pe cel al președintelui ucrainean Iușcenko, cu precizarea că prevede o implicare mai activă a României în negocieri și pare să excludă negocieri directe numai cu Rusia, cum sugera recent președintele Vladimir Voronin. Valeriu Cațăr are mai multe detalii.
Nevoia elaborării acestui document derivă din modificarea ce a intervenit în ultimii ani în contextul geopolitic la nivel regional și național, a declarat Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice, unul dintre autorii planului. Echipa de experți angajată în acest proiect și-a propus să identifice acțiuni concrete care s-ar încadra în grila unor rigori fundamentale, ce nu pot fi neglijate, a subliniat Nantoi.
Vrem să punem capăt acelor ambiguități în interpretarea termenului de democratizare a zonei de est a Republicii Moldova. Considerăm că există o singură cale de democratizare, și anume, în baza legii adoptate la 22 iulie anului trecut. Cu alte cuvinte, propunem soluția prin extinderea suveranității Republicii Moldova asupra acestui teritoriu.
Potrivit lui Nantoi, planul propune proceduri concrete de democratizare a regiunii transnistrene, de normalizare a situației și de integrare a zonei în spațiul juridic, social și cultural al statului reîntregit. De asemenea, autorii consideră că, pe lângă democratizarea și demilitarizarea Transnistriei, este extrem de important de gândit un set de elemente post-conflict, de democratizarea întregului stat reîntregit, care să asigure perspective europene. Iulian Chifu, de la Centrul de Prevenire a Conflictelor din București, și-a exprimat speranța că acest proiect va deveni o bază de idei prolifică pentru oficiali.
Societatea civilă are larg.